Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Najskôr si povedzme, ako to vyzerá, keď Rusi hovoria o mieri. Hneď po veľkonočných sviatkoch zabil ruský dron 9 ľudí, ktorí len cestovali do práce. Pár dní dozadu ruské rakety zabili v meste Sumice z 30 civilistov vrátane detí. No a predtým balistickými raketami Rusi zaútočili na sídlisko v meste Krivý Rih a zavraždili tam 9 detí, ktorí sa hrali na detskom ihrisku alebo na hojdačke, a ďalšiu desiatku ľudí, ktorí tam s deťmi boli. Desiatky ďalších ľudí sú po týchto útokoch zranení v nemocniciach. Kde teda sú tie americko-ruské mierové plány? Kde je tá ruská snaha o mier? A kde je Donald Trump, ktorý sa chvastal, že vojnu ukončí za 24 hodín? No a teraz striedavo predkladá rôzne mierové plány, alebo hrozí, že vojnu na Ukrajine nechá tak? A jeho veľvyslanec preberá ruskú propagandu. Je ešte šanca na mier a ako má konať Európa? No a čo Slovensko, ktoré pre postoje Roberta Fica ani nesedí za spoločným stolom o budúcej bezpečnosti v Európe a pomoci Ukrajine, a náš minister obrany hovorí, že sa ani netreba brániť a že ten Rus raz odíde aj tak sám. Európske štáty hovoria o vyslaní svojich vojakov na udržiavanie mieru po prípadnom prímeri, no ale je to prímerie vôbec možné? Toto všetko sú témy, o ktorých sa budeme baviť tu v štúdiu, jednak s našim bývalým ministrom obrany, dnes expertom na bezpečnosť a zahraničnú politiku Globseku, Martinom Sklenárom. Pán Sklenár, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
Naopak, my ďakujeme, že ste tu a že môžeme o týchto témach hovoriť aj s vami, ale čo je tiež dôležitá vec, v tomto momente sa spájame aj s veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine, Slovenkou Katarínou Maternovou. Pani veľvyslankyňa, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás opäť našli nejakú tú minútku, tak nebudem strácať časť, rovno sa pýtam. Pani veľvyslankyňa, dnes ráno zahynulo v Dnepropetrovskej oblasti v obci Marhanec 9 ukrajinských civilistov, ktorí cestovali autobusom do práce, zabili ruský dron na kvetnú nedeľu v meste Sumy. To som spomínal pred chvíľočkou, zabíjali ruské rakety, zabili tam desiatky civilistov, ktorí šli do kostola, boli tam rodiny, deti. No a tá moja otázka na úvod je, o čom to svedčí? Takto vyzerá Putinova snaha o mier? Takto vyzerá Putinové veľkonočné prímerie?
No presne, presne tak, ako hovoríte. Vyzerá to takto. Jemu totiž to samozrejme nejde o mier, ale ide mu o podmanenie Ukrajiny a v podstate elimináciu Ukrajiny ako samostatného suverénneho štátu. To vždy hovoril, to v 2021 napísal vo svojej slávne neslávnej eseji, no a tak sa koná a vraždí od začiatku. Proste tie ľudské životy, čo to stálo, je samozrejme veľmi, veľmi ťažko nenahraditeľné. A hlavne teraz, keď sa hovorilo o tom, že sa bude robiť ceasefire, teda prímerie na infraštruktúru a energetickú infraštruktúru a inú, no tak to samozrejme znamenalo, že tým pádom bude bombardovať ľudské obydlia, školy, nemocnice a, ako ste spomínali, aj detské ihriska.
V tej súvislosti, pani veľvyslankyňa, aká je na Ukrajine aktuálne nálada aj pod tiažou týchto posledných útokov na deti, na civilistov, ale aj po zmene prístupu k pomoci a podpore od Spojených štátov po nástupe Donalda Trumpa do kresla amerického prezidenta, a takisto aj zatiaľ tie nikam vedúce mierové rozhovory medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Ako to vnímajú Ukrajinci, aká je tam nálada?
Tak je to taký mix proste vyčerpanosti, ale napriek tomu odhodlania. A samozrejme za posledných pár mesiacov sa k tomu primiešal aj pocit obrovskej zrady a proste disappointment, teda neviem, mi rýchlo slovenské slovo priznám. Z toho, ako sa jeden z ich najväčších spojencov samozrejme správa, a nakoľko je tlak vyvíjaný hlavne na Ukrajinu, a veľmi malý tlak alebo žiaden vyvíjaný na Rusko.
Áno, rozumiem. Chceli ste povedať sklamanie, ale áno. Presne to som sa aj ja pýtal akoby druhým dýchom v tej otázke, že ako to vplýva na bojovú morálku, ako to napríklad vplýva aj na podporu samotného prezidenta Zelenského, ktorého stúpla práve po tom škandaloznom rozhovore s škandaloznej hádke v Bielom dome, ktorú inicioval americký viceprezident a prezident.
Áno, tak viete, ako keď je pocit vonkajšieho ohrozenia, tak to samozrejme stmelí tú krajinu a prezident Zelenský naďalej teda má vysoké cenenie medzi populáciou a to odhodlanie tam stále je, ale samozrejme je otázka, kedy začne to sklamanie a také nejaké rozčarovanie a potom ešte aj ten hnev do toho, keď sa vmieša, kedy ten začne nastupovať silnejšie, pretože napríklad dneska malo byť rokovanie v Londýne Ukrajincov, Spojených štátov, Británie, Francúzov a Nemcov. No a na poslednú chvíľu sa odvolalo, alebo teda downgradovalo len na úradnícku úroveň, pretože včera oznámil Secretary of State, teda minister zahraničných vecí Spojených štátov, že nepríde.
Čiže bolo to pre neúčasť akoby Američanov odložené, respektíve, ako hovoríte, odsunuté na nižšie úrovne debát medzi diplomatmi, lebo medzi tým v Londýne už bola ukrajinská delegácia vrátane ich ministra zahraničných vecí.
Áno, ministra zahraničných vecí a ministra obrany, no a teda minister Rubio povedal, že nejde a vyslanec Vitkov cestuje koncom týždňa do Moskvy na svoju štvrtú návštevu.
Ešte by som sa k tomu v jednej otázke dostal. Trump síce hovorí, pani veľvyslankyňa, že Rusko bombarduje Ukrajinu ako šialené, ale zároveň relativizuje ruské vraždenie s tým, že napríklad v meste Sumy vraj išlo o omyl spomínaného Steva Vitkova, jeho vyslanca, splnomocnenca pre Ukrajinu, ktorý, tak ako hovoríte, sa opäť chystá tento týždeň do Moskvy, Kiev. Aj viacerí pozorovatelia a odborníci podozrievajú zo šírenia ruskej propagandy. Ako to vníma Európska únia? Na čej strane Spojené štáty vlastne sú? Dokážu ešte rozoznávať agresora od obete?
Viete čo, nechcem sa k tomuto takto vyjadrovať, že čo roznáša, čo neroznáša nejaký konkrétny človek. V každom prípade je tak ako Slovensko, celý Západ zaplavený ruskou propagandou a ruskými naratívmi. No a čo je samozrejme znervozňujúce, je, že veľakrát sa aj z druhej strany Atlantiku aj vo verejných prejavoch táto ruská propaganda šíri.
Áno, počuli sme samotného prezidenta Trumpa, keď hovoril o tom, že nemala Ukrajina začínať túto vojnu.
Áno.
Naposledy talianska premiérka sa jej údajne podarilo presvedčiť Donalda Trumpa, aby nepoužíval takúto formuláciu.
No, áno.
Možno som
takže
to myslím, prehnal. Nech sa
myslím
páči,
si, že súdnym ľuďom je všetkým jasné, že kto začal a kto vedie, na ktorej strane je právo a spravodlivosť a ktorá je strana zla, pretože to si človek skutočne musí zavrieť obidvoje oči, aby to nevidel.
Videli sme to aj pri tých krvavých útokoch na civilistov a na deti. Prakticky okamžite to väčšina demokratického sveta až na niektoré individuá dokázala odmietnúť a jednoznačne odsúdiť, dokonca na Slovensku vrátane aj cirkevných predstaviteľov. Ešte dve veľmi stručné veci k Spojeným štátom, pani veľvyslankyňa, prosím, a dve otázky k Európe. Tá prvá, Donald Trump chcel pôvodne ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Teraz vyhlasuje, že ak sa veci nikam nepohnú, tak nechá mierový proces tak. Dnes má dokonca Ukrajina reagovať na Trumpovú tzv. Poslednú ponuku, ktorá mimochodom má tieto body. Amerika by uznala Krym ako súčasť Ruska, neoficiálne by uznávala ruskú kontrolu nad takmer všetkými Rusmi anektovanými územiami od začiatku plnoformátovej vojny v roku 2022. Ukrajina by sa nemala stať členom NATO, zrušili by sa sankcie uvalené na Rusko od roku 2014, čiže od anexie Krymu. Rusko by mohlo široko ekonomicky spolupracovať s USA. USA očakávajú, že Ukrajina, ja neviem, dnes alebo zajtra podpíše takéto niečo. Čo si o tom myslieť a čo tam vlastne vyrokovali?
Ja si myslím, že treba oddeliť dve veci, to je možno trošku omyl. O tom podpise, o ktorom sa hovorí, a kvôli ktorému predseda vlády Šmigal bude cestovať do Washingtonu, je podpis tej dohody o nerastných surovinách.
A mineráloch, ktorá
sa medzi tým dohadovala tiež a ktorú sa podarilo Ukrajincom teda poriadne zjemniť od toho prvého nástrelu.
S tým, že pán premiér je vyslovene pripravený ju podpísať?
Tak sa hovorí. Uvidíme,
okay, rozumiem.
Uvidíme za pár dní.
A tá druhá vec?
A tá druhá vec je samozrejme tento návrh mierovej dohody, ktorá, viete, nevidela som ju, málo kto ju videl, sú to len také body a vyzerajú tak, že to je niečo, čo samozrejme Ukrajina nemôže prijať. Hej? Takže určite by takúto, podľa môjho odhadu, takúto dohodu s týmito bodmi, ktoré ste vy spomínali, to nemôže a priori Ukrajina prijať.
Len čisto detail, pani veľvyslankyňa, pretože z funkcie veľvyslankyne Spojených štátov amerických v Ukrajine odišla vaša kolegyňa na vlastnú žiadosť, podľa teda mediálnych informácií, veľmi skúsená diplomatka Bridžit Brinková, ona bola predtým veľvyslankyňou aj v Slovensku, v Slovenskej republike. Poďte, vy viete, že čo to znamená, prečo odchádza, lebo očividne je tam jej nesúhlas s tou dnešnou politikou Spojených štátov, pretože sa prezentovala ako zástankyňa masívnej vojenskej aj ekonomickej pomoci Spojených štátov pre Ukrajinu.
Áno, no tak Bridžit Brink je veľmi profesionálna diplomatka a takého razenia, na aký sme v Spojených štátoch zvyknutí a na ktorých sa vieme spoľahnúť. Proste mala úplne, úplne jasno v tom, že kto začal vojnu a kto ju vedie a kto ju môže skončiť a ako. A samozrejme veľmi, veľmi intenzívne pracovala na pomoci Spojených štátov Ukrajine. Čiže keď sa takto otočili, keď sa takto otočili vetri, tak si myslím, že to bolo pre ňu zložité byť verejne tou tvárou proste politiky, s ktorou tak zásadne nesúhlasila, tak odišla tento týždeň.
Rozumiem. No možno zapôsobil aj kritika pána prezidenta Zelenského v súvislosti s jej odsúdením tých raketových útokov. Zelenský povedal, že taká silná krajina, takí silní ľudia a taká slabá reakcia majú strach aj povedať slovo rusky, keď hovoria o strele, ktorá zavraždila deti. No, ale ešte teda veľmi krátko, Európska únia a Ukrajina, pani veľvyslankyňa, čo sa týka Európy, vzniká tu koalícia ochotných na pomoc Ukrajine, kam sa hlási zhruba 30 krajín, najmä teda krajín Európskej únie, i keď sú tam aj krajiny mimo, ako Kanada s Francúzskou a Britániou. Na čele Slovensko na tieto stretnutia nechodí, ani na ne nie je pozývané. Robert Fico ich označuje za bojové porady vojnových štváčov. Môže byť pre Slovensko a našich občanov problém, že naši politici nesedia na tých stretnutiach?
Tak ja osobne si myslím, že to je pre malú otvorenú krajinu, ako je Slovensko v strede Európy, veľká, priveľká škoda, že tam nesedíme, pretože toto nie je len o, tieto sedenia nie sú len o pomoci Ukrajine. Tu sa buduje nový bezpečnostný rámec Európy, hej, ktorý bude vyzerať úplne inak ako ten, na ktorý sme boli zvyknutí posledných 80 rokov. Už keď kvôli ničom inému, tak kvôli postoju Spojených štátov a kvôli tomu, že jeden z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, teda Rusko, proste vedie v Európe horúcu otvorenú vojnu.
Áno.
Čiže teraz sa pretvára ten bezpečnostný rámec, toto sú základy neho, ešte nevieme, ako bude vyzerať, no ale rozhodne by bolo v záujme každej malej krajiny, aby za tým stolom sedela. A preto som prekvapená nie len z toho, že tam nesedíme, ale že nie je väčšia mobilizácia vnútri Slovenska, či už od občianskej spoločnosti, od opozície a podobne, aby sa toto nedialo, aby sme toho boli súčasťou.
No prosím, pani Veselenka, to sú posledné dve krátke reakcie, veľmi stručne, ak vás môžem poprosiť, práve súvisia s tým, čo ste povedali. Tá prvá, ani predseda vlády Robert Fico nedokázal otvorene a okamžite odsúdiť vraždenie detí a civilistov na Ukrajine, napríklad v tom meste Sumy. Naopak, predčasom za Vladimírom Putinom cestoval na útajnú návštevu do Moskvy a teraz sa opäť teší do Moskvy na vojenské oslavy agresora, pritom šéfka európskej diplomácie pani Kaja Kallasová verejne odkázala, že vzhľadom na to, práve to, čo hovoríte aj vy, pani veľvyslankyňa, že Rusko vedie vojnu v Európe, nebude takáto účasť braná na ľahkú váhu. Náš premiér jej odkázal, že do Moskvy 9. mája pôjde, že sa spýtal, či je to výstraha pani Kallasovej, alebo vydieranie, alebo oznámenie, že bude po návrate z Moskvy potrestaný. Ešte dodal, že nevie, že, ale teda, že vie, že sa píše rok 2025 a nie rok 1939, čomu ja teda nerozumiem, čo ty myslel, ale to je teraz úplne vedľajšie. Otázka, čo to teda bude znamenať? Ako bude Európska únia reagovať na túto jeho cestu? Čo nám hrozí?
No, nerada by som špekulovala, že čo by nám hrozilo, čo by nám nehrozilo. Koniec koncov šéfovia vlád si rozhodujú svoje cesty sami, ale v každom prípade nás to ďalej proste vytláča z toho mainstreamu európskeho, ktorý teda sa s veľkou väčšinou prihlásil k tomu, že si uvedomujeme, že musíme sa spolupodieľať na svojej vlastnej bezpečnosti do budúcnosti. No a vidia to väčšinou lídri tak, že pomoc Ukrajine je súčasťou toho.
Rozumiem. No a to je vlastne presne tá posledná časť tej otázky, že okrem toho, že náš minister obrany hovorí, že sa teda netreba brániť a že ten Rus aj tak raz odíde, všíma si Európska únia, všimli ste si aj vy napríklad postoje našej opozície, ktorá sa veľmi nevyjadruje k pomoci na Ukrajine, nechce zvyšovať výdavky na obranu a rovnako už dopredu odmieta prípadné vyslanie našich jednotiek do prípadnej mierovej misie na Ukrajine, o ktorej hovoríme, že ak by vôbec sa uskutočnila, povedzme aj v rámci tej koalície ochotných štátov, tak len v momente, keď bude vyrokovaný mier, aby teda na to prípadne dohliadala. Zaražajú vás takéto postoje?
Zachytila som to a úprimne musím povedať, že ma zaražajú. Pretože mi je jasné, že možno populácia momentálne nevysiela také signály, ale práve o tom je líderstvo. Viesť a vysvetľovať ľuďom, prečo je to dôležité. Viete, keď začala v 2022. vojna, tak dekády, generácie Fínsko bolo presvedčená neutrálna krajina a v priebehu pol roka proste vstupovali s veľkou podporou v NATO. Hej? A
áno,
to bolo presne o tom, že keď máte líderstvo, ktoré jasne určuje smer a nevajatá, tak potom samozrejme sa vie otočiť aj verejná mienka. Takže trošku ma to sklamalo.
Je to vlastne v skutočnosti opačne. Štátnici nerobia politiku na základe verejnej mienky, ale na základe toho, čo je pre štát dobré a čo je pre štát podstatné. Rozumiem. Pani veľvyslankyňa, veľmi pekne ďakujem za váš čas. Budem sa samozrejme tešiť, že sa budeme môcť rozprávať spolu znovu. Katarína Maternová, veľvyslankyňa Európskej únie v Ukrajine. Ešte raz všetko dobré. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a pre všetkým poslucháčom prajem pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia. No a my v štúdiu pokračujeme s Martinom Sklenárom, našim bývalým ministrom obrany, takisto bezpečnostným expertom Globseku. No, Martin, začníme asi najprv tým, a môžete samozrejme reagovať na všetko, čo bolo povedané, ale možno začníme tým, že zatiaľ, čo sa rozprávame o diplomácii, o rokovaniach, čo sa deje na fronte, aká je dnes v týchto dňoch vôbec situácia na Ukrajine, na frontoch?
Asi najlepšie povedať, že sa to príliš nemení. To je tá asi najjednoduchší popis.
To nie je úplne zlá správa.
To je veľmi zlá správa. Samozrejme.
Je to zlá správa.
Je to veľmi zlá správa, pretože to, čo vidíme, že sa na tom fronte tie rozdielové situácie, ktoré sa dejú, sú práve tie, ktorými Rusko sa snaží manipulovať ako keby aj tie rokovania. Hej. To sú tie útoky v Sumi, to sú útoky na civilistov inde, pretože snaží sa dostať Ukrajincov do situácie, kedy oni nie sú ani legislatívne nemajú tú možnosť, ale nie sú ochotní rokovať s Ruskom, pretože Rusko takýmto necivilizovaným spôsobom útočí na ich krajinu.
No, neviem si predstaviť krajinu, ktorá by rokovala po tom, čo mu zabijete deti a civilistov na detskom ihrisku.
Čiže tu Rusko zaútočí na civilistov, na trolejbus, na zastávku, na hocičo a o pár dní povie, že Ukrajinci nie sú pripravení rokovať a že oni sú pripravení na prímerie. Navrhne prímerie, ktoré samo nedodržuje. To sú také naozaj také hračky, ktoré vlastne Rusko má teraz k dispozícii a presne zodpovedajú tomu, čo sme hovorili aj pred ohlásením prezidenta Trumpa, že teda začne rokovania, ktoré pôjdu k vyriešeniu, že takéto rokovania budú len ďalšou ako keby úrovňou, ktoré dokáže Rusko zneužiť na manipulovanie a vlastne presadzovanie si toho svojho záujmu na Ukrajine akýmikoľvek prostriedkami. A vidíme, že to sa deje. Hej,
Rusko... som chcel povedať, že ako by sa presne to dialo. Donald Trump nedodržal nič z toho, čo sľuboval svojim voličom alebo svetu. Samozrejme, to najokatejšie je ukončím vojnu do 20. 24 hodín. To sme nevedeli, že či myslí ešte pred ustanovením do úradu, alebo teda až v ten moment od tej hodiny inaugurácie. V každom prípade nič také sa nestalo.
Nestihol to ani za 24 hodín, nestihol to ani do Veľkej noci, ako potom slúbil. Už čo skoro to bude 100 dní. Čo
ani
je,
to
čo
nestihne úrad, teda?
Ani to pravdepodobne nestihne, pretože rokovania sú odložené, respektíve znížila sa úroveň, na ktorých sa budú viesť. Clá s Čínou a s celým svetom tiež mu nevyšli, museli ich odložiť doma. Politická situácia tiež mu moc nenahráva. Jeho snaha o riešenie imigrácie do Spojených štátov zatiaľ tiež naráža na mnohé problémy. Je pod silným tlakom a snaží sa ako keby tento tlak presunúť na niekoho iného a v tomto prípade to vyzerá tak, že najväčší cieľ pre neho je Ukrajina, ktorú chce dostať pod najväčší maximálny tlak preto, aby pristúpila na akékoľvek riešenie, ktoré on bude môcť vyhlásiť za svoj úspech.
Vráťme sa k tomu, o čom som sa pred chvíľočkou rozprával aj s pani Maternovou, a to je tá mierová dohoda, s ktorou majú súhlasiť Ukrajinci, ale má obsahovať to, že všetko, čo si Rusi doteraz silou a raketami dobili, im má zostať, vrátane Krymu, vrátane toho, že Ukrajina vlastne nedostane bezpečnostnú záruku v podobe budúceho možného členstva v NATO. To znamená, že vôbec sa tam nehovorí o žiadnych bezpečnostných zárukách. To je, pôsobí to tak, ako ukrajinská strana zrovna podozrievala toho Trumpovho vyslanca Vítkofa, že nasadli vyslovene na ruskú vlnu, na ich retoriku, na ich propagandu a na ich ciele v skutočnosti. Je prezident Trump tak naivný?
To nedokážem zhodnotiť, ale rozhodne to tak vyzerá, že teda Spojené štáty sa snažia vyvinúť najväčší možný tlak na Ukrajinu. A čo je ešte horšie, že ako keby stavajú tie rokovania na základe, ktorý je veľmi v prospech ruskej strany. Ako negociátor akýchkoľvek takýchto rokovaní by Spojené štáty mali postupovať inač. Takto svoju úlohu evidentne nezvládli v tomto. Ešte sa rokovania ani nezačali a už ohlásili, že Ukrajina nevstúpi do NATO.
Presne tak.
Teraz sme tu v situácii, kedy sa Ukrajina musí vzdať svojho územia, hoci vedia Spojené štáty, že to sa nedá ani ústavne, ani len rokovať s Ruskom nemôže Ukrajina začať, pokiaľ Rusko útočí na civilistov. Po skúsenostiach.
Aká je záruka, že nebude útočiť ďalej potom?
Presne tak, že vlastne Ukrajinci sú v situácii, kedy nemajú vôbec žiadne dobré možnosti, ako vôbec začať nejaké rozhovory. Nie som prekvapený, že tá diskusia v Londýne, alebo teda tie rokovania v Londýne sa nepodarili, lebo to je jasný signál, že sa nepodarili. Ak sa znížila úroveň, tak sa nepodarilo nájsť nejaké rozumné riešenia. Nie, že riešenia, ale postup, alebo ďalší krok. To teda najprv zrušil účasť Marco Rubio a potom vlastne aj ostatné americký strany asi povedali, že teda sa nebudú baviť na nejakej nezodpovedajúcej úrovni. To mi len hovorí o tom, že tam nie je momentálne priestor vôbec začať rokovať o takomto návrhu.
No, ale medzi tým, tak ako sme na začiatku hovorili, tá plnoformátová vojna na bojiskách pokračuje, i keď povedzme, že to je v nejakom takom mode, že sa to veľmi nehýbe ani na jednu, ani na druhú stranu, ale tie útoky sa tam dejú, ľudia zomierajú aj na fronte a bohužiaľ teda aj v mestách dennodenne. No tak ako sú vlastne na tom obe strany? I Ukrajina, a teraz myslím s ľuďmi, s technikou, technológiami, na druhej strane Rusko, ktoré má naplno rozbehnutú svoju vojenskú ekonomiku, mašinériu, produkuje to tam. Ako to vyzerá z pohľadu týchto síl a schopností?
Musíme si jednoznačne povedať, že tak, ako situácia vyzerá dnes, je v podstate, to je niečo, čo Rusko dokáže doma vyhlásiť za úspech. Pretože vlastne je schopné kontrolovať nejakú časť územia. Áno, vedie tam vojnu, zomierajú tam ľudia, ale akože z ruského pohľadu to nie je až taký problém, to oni dokážu doma zmanipulovať verejnú mienku, alebo teda nejakým spôsobom vytvoriť dojem, že teda to nie je až také hrozné.
Áno, veď vidíme, že na Putina a na jeho administratívu z pohľadu nejakej verejmienky nemalo nejaký dopad, napríklad to, že Rusi, respektíve, že Ukrajinci takmer rok ovládali časť ruského územia, okupovali, tak povediac.
To je samozrejme, Rusko je v tomto veľmi dobré, predovšetkým v propagande, však to vidíme aj u nás. Ale to, že ekonomika im beží, to je zase niečo, pretože je nastavená na vojnu. Pokiaľ by sa vojna zastavila, tak tá ekonomika prestane vyrábať a má ekonomický prepad aj Rusko. Takže z ich pohľadu teraz sú v situácii, že keď takto sa bude pokračovať ďalej, tak je to politicky zvládnutelné a navyše je to v situácii, kedy to núti Ukrajinu bojovať s Ruskom a teda míňať muníciu a opotrebovávať techniku a proste postupne znižovať počet ľudí, ktorí sú ochotní bojovať. Prispieje to samozrejme k únave v populácii, tak ako sme počuli. Prejavia sa viac tie emócie, ktoré potom začnú ako keby meniť aj asi politické nastavenie. Takže teraz momentálne všetko ide tak, ako keby ako Rusko chce.
Tak, ako chcú, ako navyše, si to predstavujú.
A navyše ešte majú Američanov, ktorí teda navrhujú rokovania, ktoré začínajú v bode, že Rusko dostane 100% a Ukrajina v podstate nič.
Práve, že čo by bolo vlastne ešte za tým? No a keď hovorím o tej Ukrajine, tak ona vlastne akoby, čo sa týka bojov, v tomto momente ešte spotrebúva pomoc, ktorú dostala za prezidenta Bidena. Kto to je?
Aj za prezidenta Bidena, aj z európskych zdrojov samozrejme, alebo teda od európskych krajín, takže určite áno, aj je to balík pomoci americkej, ten posledný bol, tuším, ak si dobre pamätám, 60 miliard dolárov, ktorý potom Trump zamrazil na chvíľu,
áno.
Ale pohol sa ďalej, takže ten vláčik taký logistický, on to tam postupne
že
dopravuje.
To zasa uvoľnil, hej?
Doplňajú sa tam teda, podpora sa tam doplňa aj z európskych krajín, ktoré zvyšujú samozrejme podporu, keďže vidia, že bude problém. Druhá vec je, že aj tá americká podpora je relatívna. To, čo počúvame od prezidenta Trumpa, aj v iných súvislostiach, napríklad pri clách, sú obraty o 180 stupňov v priebehu niekoľkých hodín.
Áno.
A skôr to hovorí o tom, že ako sa bude vyvíjať situácia, že on začne nejakou drastickým spôsobom, alebo teda radikálnym
a začne potom upúšťať od toho.
Ak sa to nevyvíja tak, ako by si predstavoval, tak hľada nejakú inú cestu a to bolo pri clách a to môže byť aj pri podpore. Ak náhodou rokovania teraz na základe aj dnešného, nazvime to neúspech, sa nebudú vyvíjať tak, ako by si to prezident Trump predstavoval, tak môže, že príde nejaká otočka o 180 stupňov a podpora z USA zasa začne prúdiť na Ukrajinu, aby pritlačil na Rusko, neviem, možno, že nejaké iné nesúvisiacej záležitosti, napríklad sankcie.
Rozumiem, zatiaľ to tak nevyzerá, lebo skôr hovoria, ak nevindú tie mierové rokovania, tak my ten problém odsunieme a budeme sa venovať iným prioritám.
To je tlak na Ukrajinu. Pretože ak Američania opustia tieto rokovania, tak vlastne Rusko to vníma tak, ako že už vám nikto nepomôže a my si to môžeme zobrať, čo chceme. A to je to posledné, čo chcú Ukrajinci počuť, alebo Európania.
Rozumiem. No, je tam tá dohoda o tých mineráloch, o kontrole, ťažbe a výnosoch, teda z ťažby vzácnych minerálov alebo kovov. Úplne na začiatku to, čo sme spomínali, tam to snáď vyzeralo tak, že Spojené štáty americké by chceli vyťažiť pomaly všetko, bez akýchkoľvek bezpečnostných záruk. Teraz podľa toho, čo hovorí pani Maternová, asi Ukrajinci tam dokázali vyrokovať množstvo ústupkov, aby to bolo teda výhodné aj pre nich. Uvidíme, či to zajtra podpíšu alebo nepodpíšu. S tým súvisí aj tá pomoc Ukrajine, pretože takisto predčasom Donald Trump vyčísloval pomaly na 500 miliard dolárov pomoc, čo analytici okamžite spochybnili a hovoril to práve preto, že za taký objem by on mal vlastne dostať také nerasty a takéto suroviny. No dobre, no ale a teraz čo, oni sa dohodnú a Amerika pôjde ťažiť vzácne minerály do vojnovej zóny?
Neviem, je to celé zvláštne, navyše aj je dôležitá aj možno tá sekvencia udalostí, tak ako sa mali udiať, rokovania v Londýne dnes, podpis dohody zajtra. Dve veci, ktoré evidentne minimálne z pohľadu Spojených štátov súvisia, určite aj z pohľadu Ukrajiny. Ak Ukrajinci potrebujú Američanov, aby teda sa snažili nejakým spôsobom urovnať tento konflikt, ak by súhlasili s dohodou o mineráloch, tak prídu o významný nejaký rokovací žeton, ktorý s Američanmi stratili. Takže ja by som nebol prekvapený, ak by náhodou ten podpis dohody nevyšiel. Alebo ak by teda dohoda, tak ako ju podpíšu pravdepodobne zajtra vo Washingtone, by bola možno nejaká rámcová, že by boli potrebné ďalšie rokovania, len preto, aby Američania a Ukrajinci naďalej zostali v kontakte aj o tejto dôležitej časti, pretože bude určite jedna z oblastí, o ktorých sa bude rokovať aj v rokovaniach o urovnaní toho konfliktu. Budú to určite aj minerály, bude to evidentne aj Zaporožská jadrová elektráreň a aj ďalšie ekonomické, hospodárske aspekty, ktoré bude dôležité vyriešiť v tých rokovaniach. No a Ukrajinci budú chcieť, aby Američania zostali s nimi angažovaní.
Inak je šialené, že keď sa bavíme o zabíjaní ľudí, tak k tomu predchádzajú rokovania o nejakých nerastoch alebo niečom. No ale dobre, je to realita, budeme to sledovať. Inak v tej súvislosti koalícia ochotných, bude to pokračovať ďalej, alebo je toto, že je takto zrušený jej summit, mini summit v Londýne, práve preto, že tam neprídu tí Američania, ktorí ale pôvodne vlastne nie sú členmi tej skupiny ochotných. Je to nejaká trhlina do toho, alebo...
V podstate by som to oddelil, že koalícia ochotných sa rozpráva medzi sebou o hľadaní tých najlepších spôsobov, ako vytvoriť čo najviac spôsobilosti, ako zorganizovať európsku obranu na podporu toho, čo doteraz robili Spojené štáty v Európe, ako zvýšiť ten podiel, akými spôsobmi ušetriť čo najviac peňazí a ako by to nemalo mať vplyv na ten sociálny štandard, na ktorý Európa nie sú zvyknutí.
Jednotlivé štáty, áno, samozrejme, bavíme sa o financovaní.
Tam je hľadanie spôsobov vyriešenia tejto ťažkej situácie medzi krajinami, ktoré v Európe susedia. Či sú v Európskej únii, alebo aj nie. Hej, je tam aj Veľká Británia,
Kanada.
Aj Kanada. Ale hľadajú proste, sú v ťažkej situácii, tak ako Slovensko, ktoré tvrdí tiež, že nemáme peniaze. Každá jedna krajina rieši tú istú situáciu, nemáme peniaze, konsolidujú, hľadajú spôsoby, ako udržať ten štandard, pretože Európa stále žije v miery, aspoň si to myslíme, aj keď teda Rusko nás asi vníma ináč, oni nás vnímajú ako svojho nepriateľa. Aj nám to dokonca verejne hovoria, aj nás označujú za
nepriateľských krajín.
A preto pripravujú svoju ekonomiku na vojnu a my teda žijeme v miery a snažíme sa uchovať náš sociálny štandard. To nás stavia do ešte ťažšej situácie a proste to sa snažia tie krajiny vyriešiť. Čiže to nemá ako keby priamy súvis s riešením situácie na Ukrajine. Jeden
rozumiem,
aspekt, ktorý tam
je práve tá
mierová sila, mierová alebo odstrašujúca sila, ktorá by na Ukrajine mala pôsobiť preto, aby k podobným situáciám, tak ako Rusko sa rozhodlo v 2014 alebo 2022 na Ukrajine zautočiť, aby k nim už nedošlo v budúcnosti.
Ale pointa je teda stavať nejakú akoby pomaly až novú obrannú bezpečnostnú architektúru Európy a
Pointa je nájsť spôsob, ako Európania, alebo teda motivovať Európanov k tomu, aby robili viacej a ako to urobiť s tými peniazmi, ktoré sú k dispozícii, respektíve ako uvoľniť dodatočné peniaze a čo je to riziko, ktoré nám to spôsobuje. Lebo vidíme, že Európska únia to robí na základe práve diskusií v tejto skupine. Potom Ursula von der Leyen navrhuje Rearm Europe, ktorý má uvoľniť 800 miliard eur, ale nie z nejakých cudzích zdrojov, to majú byť prostriedky z členských štátov, ktoré si buď oni požičajú, alebo Európska únia k tomu prispieje ešte 150 miliárd požičkami, čo je samozrejme tlak aj na tie rozpočty.
Je to ale priamo súvisí s rokovaním týchto lídrov na tých neformálnych summitoch.
Je to ten vstup, ktorý je potrebný na to, aby tie investície do obrany boli čo najlacnejšie a dávali čo najlepšie možnosti.
A to ma privádza naspäť k tej slovenskej otázke, k tomu, že predseda vlády Robert Fico označuje tie summity za porady vojnových štváčov, že odmieta sa na nich zúčastňovať, ale treba povedať, že od Paríža z minulého roku nedostáva na ne ani pozvánky, aby tam bol. Prezident Pellegrini veľmi, veľmi nedávno, pár dní dozadu povedal, že koalícia ochotných nemá efekt a že treba konať na úrovni celej Európskej únie a NATO. Pán prezident vyhlásil, pomôžem si priamo citátom, vráťme sa späť a konajme na úrovni Európskej únie a NATO. To bude nepochybne trvalejšie, než vytvárať pseudoskupiny krajín, ktoré sa menia zo dňa na deň a zbytočne narúšajú jednotu v aliancii alebo v Európskej únii. No tak, ako na toto, Martin, reagujete? Je teda chybou, že Slovensko tam nechodí, že tam nemáme svojho premiéra, svojho ministra obrany, ministra zahraničných vecí, alebo naopak, je to pseudoskupina a nás to vôbec nemusí trápiť?
Je to v prvom rade vyjadrením straty dôvery, ktorú teda Slovensko zažíva momentálne v medzinárodných vzťahoch. A samozrejme je to nešťastné práve preto, že nevieme, aké sú tie spoločné riešenia, aké sú tie možnosti a čo by mohlo byť možno, že prínosom aj pre nás.
Čo keď sa spoliehajú na to, že prídeme na summit EÚ alebo NATO a tam aj tak sa všetko dozvieme.
No, tak nezvykne to tak byť. Vidíme, že tá geometria je dostatočne variabilná medzi krajinami. Ani NATO a EÚ nemajú rovnaké členstvo. Nie je to
presne
o tom,
tak?
že krajiny sú vždy vo všetkom.
Áno.
A každý teda je v takej skupine, do ktorej chce patriť, a ktorá mu prináša nejaké výhody. No a keď sa vytvára v Európe skupina, v ktorej je Francúzsko, Británia, Nemecko, Švédsko a ďalšie veľké krajiny, Taliansko, Francúzsko, tak asi to má Španielsko, asi to má naozaj zmysel, asi tie riešenia tam sú, vychádzajú dobre pre všetkých.
Preženiem to, ak poviem, že neúčasť na takej skupine je vlastne pre tú danú krajinu bezpečnostným rizikom?
Minimálne ekonomickým rizikom si myslím, pretože tie riešenia, ktoré oni si spoločne nájdú v tom veľkom množstve toho, čo je potrebné a investovať do obrany, tak samozrejme v tom veľkom množstve prináša výhody toho veľkého množstva nákupu vo veľkom. Hej? No. A pre nás takéto možnosti nebudú k dispozícii. Navyše my máme iné problémy a z rozpočtu obrany si suplujeme iné financie, ktoré... Alebo medvede. Ale ktoré iné krajiny využívajú z iných zdrojov, pretože na budovanie dual use, alebo teda infraštruktúry dvojakého použitia, existujú zdroje, ktoré sú v Európskej únii k dispozícii.
Možno o tom nevieme.
A potom ministerstvo obrany môže míňať svoje peniaze práve na tie projekty, ktoré sa z iných zdrojov nedajú míňať. A to sú väčšinou tie bojové spôsobilosti, či už teda tanky, odbrnené vozidlá, drony, ano. Technológie naozaj zamerané na obranu.
No tak uzavrime to, prosím, Martin, tým, čo bude teda so Slovenskom, lebo isto reagujete alebo sledujete aj vyjadrenia našej politickej opozície. Oni sú síce také rôzne, ale napríklad aj po stretnutí u prezidenta za okrúhlym stolom odmietame posielať vojakov do prípadnej mierovej misie na Ukrajinu, odmietame navyšovať výdavky na obranu, preto, lebo teraz je ministrom obrany Robert Kaliňák. Ja neviem, čo oni všetko ešte odmietajú, no tak to je dobrá výhliadka akoby?
Ja rozumiem tým rezerváciám dať viacej peňazí do rozpočtu, ktorý momentálne asi nie je zodpovedne míňaný, aby som to tak veľmi diplomaticky povedal.
Vidíte to tak aj vy teda, hej, že?
Rozumiem tej zdržanlivosti,
dobre.
Ale tá perspektíva zvyšovania výdavkov na obranu musí u nás byť za 2% hrubého domáceho produktu. Nevybrali sme si to, nikto to nechce. Toto je rozhodnutie, ktoré prišlo z Kremľa. Oni sa rozhodli viesť vojnu, my sa na ňu musíme pripraviť. A ak nebudeme pripravení, to neznamená, že vojna nás obíde. My musíme vedieť, že keď príde k najhoršiemu, tak budeme schopní sa brániť sami a spoločne so všetkými v NATO a v Európskej únii. Takže to je k obranným výdavkom, tam musíme mať debatu o tom, ako sa dostať cez 3% hrubého domáceho produktu teraz, pretože pozrite sa, Poliaci idú na úroveň zhruba 5% HDP, nie preto, že nemajú kam dávať peniaze, ale preto, že cítia, že tá hrozba, ktorá pre nich je teda z Ruska a z Kaliningradskej oblasti, oni žijú pod dážnikom ruských rakiet, tak vedia, že prečo to míňajú na obranu a koľko na to potrebujú.
No, tak zatiaľ
zároveň do mierovej misie, my pôsobíme v mierových misiách po celom svete so zbrojnými silami.
Aj na Pobalti.
Aj v Pobalti.
Nedávno sme schvaľovali.
Skôr taká odstrašujúca misia, ale na Cypre napríklad pôsobíme už viac ako 25 rokov, tuším. A táto misia pôsobí v podstate v prímeri, nie je tam mier.
Čiže naši vojaci sú tam ako keby dve znepriateľné strany a mierová misia, ktorá dáva pozor na to, aby náhodou nedošlo ku konfliktu.
Neviem, aký rozdiel by bol v tejto situácii, okrem toho, že teda na jednej strane je Rusko.
Za našimi hranicami je to. Turecko, je to okamžite blízko pri nás a tá bezpečnostná hrozba je ešte oveľa väčšia, ako keď sa bavíme o nejakom Cypre.
No, ale keď si všetci Európania povedia, že my tam nepošleme vojakov, tak vlastne opäť dávame len príležitosť tomu, aby teda Rusko si z Ukrajiny zobralo toľko, koľko chce.
Posledné dve, tri vety, Martino, tak čo asi o nejakom výhľade na trvalé prímerie, nebodaj mier, asi nie je momentálne. Nemôžeme hovoriť skôr o tom, že chystať sa na rôzne varianty. Hej?
Ja by som povedal, že momentálne to vyzerá tak, že Rusko nemá absolútny záujem na tom, aby prímerie alebo rokovania pokročili a tým pádom, ak jedna z dvoch strán nemá záujem na čomsi a je skôr presvedčená o tom, že pokračujúcou vojnou získa viac, no tak ťažko sa rozprávať o prímerí alebo o tom, že by sa tá situácia nejak významnejšie zmenila.
Bohužiaľ. Sledujeme to v každom prípade ďalej. Budem strašne rád, keď znovu prídete a budeme môcť našej debate pokračovať dnes. No, veľmi pekne ďakujem. Jednak Kataríne Maternovej, našej slovenskej veľvyslankyni Európskej únie v Ukrajine, ale samozrejme v prvom rade tu v štúdiu Martinovi Sklenárovi, nášmu bývalému ministrovi obrany, dnes bezpečnostnému expertovi na bezpečnosť, na medzinárodnú politiku organizácie Globsec. Martin, veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem.
Príjemný deň ešte.
Podobne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.